This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ผู้นำยามสงบกับผู้นำยามออกศึกต่างกันยังไงครับแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าในปี2020นี้ในยุคปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงที่ธุรกิจกำลังสงบหรืออยู่ในสงครามครับวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าบังเอิญผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากหนังสือธุรกิจหลายเล่มที่ผมเคยได้อ่านนะครับหนังสือชื่อว่า The Hard Thing About Hard Things เขียนโดยคุณเบนฮอร์วิชนะครับคุณเบนฮอร์วิชเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Andreessen Horowitz เป็นบริษัทลงทุนร่วมทุนแถวหน้านะครับก็ลงทุนกับธุรกิจชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็น Airbnb Facebook Pinterest Twitter ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดคนหนึ่งในซิลิคอนวัลเลย์นะครับก่อนหน้านี้เขาคือผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ Opsware ซึ่งชื่อเดิมก็คือ LoudCloud นะครับก็ธุรกิจนี้ถูกซื้อกิจการไปโดย HP หรือว่า Hewlett Packard เนี่ยในราคาตอนนั้นนะครับ 1,650 ล้านดอลลาร์หนังสือเล่มนี้มันน่าสนใจตรงที่พอมาแปลเป็นไทยโดยสำนักพิมพ์วีเลิร์นนะครับแปลชื่อว่าเมื่อไม่มีเส้นทางที่ง่ายในการทำธุรกิจปกติเนี่ยเวลาหนังสือธุรกิจที่เขียนก็จะเขียนเรื่องความสำเร็จครับเขียนเรื่องกลยุทธ์ที่ทำให้คุณไปสู่เป้าหมายนั้นได้เคล็ดลับต่างๆที่ทำให้คุณสามารถที่จะทำธุรกิจได้อย่างราบรื่นแต่เล่มนี้พูดดาร์กไซด์หมดเลยครับพูดอีกมุมเขาบอกว่าเรื่องยากไม่ใช่การตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นการไล่คนออกเมื่อคุณไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นเรื่องยากไม่ใช่การเฟ้นหาคนเก่งแต่เป็นการรับมือเมื่อคนเก่งเริ่มเรียกร้องในสิ่งที่คุณให้เขาไม่ได้เรื่องยากไม่ใช่การปั้นธุรกิจให้พุ่งทะยานแต่เป็นการรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะขายก่อนที่จะไม่เหลืออะไรสักอย่างพูดได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นคำแนะนำที่ตรงประเด็นจนหลายครั้งเนี่ยมันฟังแล้วมันอาจจะดูโหดร้ายนะครับก็ถึงเรียกว่า hard thing เพราะว่า CEO คนนี้นะครับคุณเบนฮอร์วิชเนี่ยเขาเคยผ่านมรสุมเยอะมากในธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่ยุคฟองสบู่แตกจนมาถึงยุคปัจจุบันเป็นหนังสือที่ผมแนะนำให้หลายๆคนอ่านจริงๆครับเพราะว่าพูดแต่เรื่องจริงเรื่องยากในเรื่องเนี่ยมีทั้งเรื่องการไล่คนออกการขจัดเรื่องการเมืองCEO ที่ไม่ได้เรื่องทั้งหมดเนี้ยจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ว่าหัวข้อที่ผมอยากจะหยิบมาพูดในวันนี้มากที่สุดเพราะผมคิดว่ามันโดนใจที่สุดหลังจากที่อ่านจบแล้วเนี่ยคือหัวข้อที่ผมเกริ่นไปตอนต้นคือผู้นำยามสงบแล้วก็ผู้นำยามออกศึกมีบทนึงครับที่คุณฮอร์วิชครับเขียนไว้ว่า CEO ยามสงบและ CEO ยามออกศึกเนี่ยมันแตกต่างกันแต่หลายๆครั้งเรามักจะคิดว่ามันเป็นคนคนเดียวกันและหลายๆครั้งคนมักจะประเมินผิดพลาดครับว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเปรียบเทียบง่ายๆครับยามสงบครับในทางธุรกิจเนี่ยก็หมายถึงการที่บริษัทมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างมากในตลาดหลักและก็ตลาดของบริษัทกำลังเติบโตในยามสงบแน่นอนครับบริษัทก็สามารถที่จะมุ่งเน้นการขายขยายตลาดเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทได้ในยามออกศึกก็คือตอนที่บริษัทต้องรับมือกับภัยคุกคามที่เข้ามามากมายไม่ว่าจะมาจากคู่แข่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหาภาคที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานหรือการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วที่คาดเดาไม่ได้ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในคำถามครับคุณคิดว่าในยุคปัจจุบันนี้2020หรือหลังจากนี้เราอยู่ในยามสงบหรือยามออกศึกครับผมคิดว่าตั้งแต่ผมสัมภาษณ์ผู้บริหารมาในรอบ2ปีครึ่งที่ผ่านมาไม่มีสักคนครับที่บอกว่าเราอยู่ในยามสงบครับทุกคนเห็นตรงกันว่าเรากำลังอยู่ในยามออกศึกความยากไปกว่านั้นก็คือว่าหลายคนเห็นตรงกันครับว่านับจากนี้โลกธุรกิจแบบที่สงบไม่มีอีกแล้วครับจบลงไปแล้วครับโลกธุรกิจหลังจากนี้คือโลกที่เจอกับภัยคุกคามที่คาดเดาไม่ได้บางคนเรียกว่าคือ perfect storm รุนแรงรวดเร็วและยาวนาน ง่ายที่สุดครับเปิดปี2020มาเราเห็นเลยครับอิหร่านสหรัฐสงครามการค้ายังไม่จบนะครับ Brexit ยังไม่จบนะครับฮ่องกงยังไม่จบนะครับเงินบาทแข็งยังไม่จบนะครับส่งออกยังไม่จบนะครับท่องเที่ยวยังไม่จบนะครับปัจจัยภายนอก Digital Disruption ยังไม่จบนะครับยังไม่นับถึงปัจจัยภายในสิ่งที่คุณต้องเผชิญอยู่แล้วในองค์กรของคุณเองการทำงานร่วมกับหัวหน้าการทำงานข้ามแผนกการทำงานให้รวดเร็วการทำงานที่พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการที่อยากจะขยายกิจการอยากจะเติบโตการที่คุณต้องตัดกิจการบางอย่างทิ้งการกระจัดการเมืองในบริษัทโอ้โหเห็นไหมครับผมคิดว่าหลังจากนี้จะเป็นช่วงที่เราต้องออกศึกตลอดเวลาครับอาจจะเป็นข่าวร้ายหน่อยๆแต่นี่จะกลายเป็น new normal หรือความปกติใหม่ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ผมคิดว่าผมเห็นตรงกับผู้บริหารหลายๆท่านนะครับนั่นเป็นสาเหตุครับที่หลายๆคนมักจะบอกว่าความสำเร็จที่ผ่านมามันใช้ไม่ได้อีกต่อไปอาจจะใช้ได้แค่ 20% เพราะในยามสงบมันอาจจะราบรื่นแต่ยามออกศึกที่พายุมันมาทุกที่ทุกทางคลื่นลมแรงตลอดเวลาฟ้าผ่าตลอดเวลาเราอาจจะต้องตั้งรับตลอดเวลาเหมือนกับหนังสือที่ชื่อว่า Only the Paranoid Survive ครับที่เขียนโดย Eddie Grove CEO ที่สุดยอดคนหนึ่งนะครับเป็น CEO ยามออกศึกที่อธิบายได้อย่างน่าทึ่งนะครับว่าบริษัทเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นบริษัทที่ออกศึกตลอดเวลาต้องพารานอยตลอดเวลาทีนี้มาถึงตัวอย่างนิดนึงครับอธิบายให้เห็นภาพนะครับว่าในหนังสือเขาอธิบายยังไงเขาบอกว่าตัวอย่างที่ดีของพันธกิจในยามสงบนะครับยกตัวอย่างเช่น Google ครับเขาบอก Google นะครับในช่วงที่เขาเป็นเจ้าตลาดในการทำ Search Engine เขาก็ทำแค่ทำให้อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นมันเป็นเจ้าตลาดมั่นคงมากจนกล้าสรุปได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับเขาเพราะว่าคนก็จะเสิร์ชกับเขามากขึ้นเป็นผู้นำที่ยากที่จะสั่นคลอนในตลาดมากๆตอนนั้นสิ่งที่ Google ทำครับก็คือขยายตลาดมากกว่าที่จะต่อสู้กับคู่แข่งที่ทำธุรกิจบริการค้นหาข้อมูลเหมือนกันเพราะมันทิ้งห่างจนเกินไปส่วนตัวอย่างที่ดีของพันธกิจหรือภารกิจในยามออกศึกก็อย่างเช่น Andy Grove ครับที่จะออกจากธุรกิจหน่วยความจำในช่วงกลางทศวรรษที่1980ท้าวความนิดนึงครับแอนดรูว์กอฟคือคนที่ทำธุรกิจที่ชื่อว่า Intel นะครับตอนนั้นเนี่ย1980เนี่ยธุรกิจอย่าง Intel เนี่ยที่ทำโปรเซสเซอร์ไมโครโปรเซสเซอร์พวกนี้นะครับถูกคุกคามอย่างหนักครับจากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นจนไม่อาจจะต้านทานไหวแล้วก็อาจจะล้มละลายได้ภัยคุกคามนี้มันยิ่งใหญ่มากร้ายแรงมากจน Intel ต้องออกจากธุรกิจหลักของตัวเองซึ่งมีสัดส่วนพนักงาน 80%ของพนักงานทั้งบริษัทนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นนะครับว่าพันธกิจของบริษัทในยามออกศึกกับยามสงบนี่มันต่างกันมากยามออกศึกนี่คุณต้องรีดเค้นศักยภาพทั้งหมดนะครับคุณเบนฮอร์วิทยังบอกอีกครับว่าด้านการบริหารจัดการยามสงบกับยามออกศึกก็แตกต่างกันมีรูปแบบการบริหารที่ไม่เหมือนกันเลยข่าวร้ายก็คือว่าหนังสือด้านการบริหารที่ส่วนใหญ่คุณผู้ฟังเคยอ่านแล้วก็ผมก็เคยอ่านมักจะพูดถึงเทคนิคสำหรับ CEO หรือผู้นำยามที่สงบศึกครับมีไม่กี่เล่มครับที่พูดถึงยามออกศึกยกตัวอย่างครับเขาบอกว่าหนังสือด้านการบริหารจัดการเกือบทุกเล่มครับจะบอกกันว่าคุณไม่ควรทำให้พนักงานอับอายในที่สาธารณะแต่คุณจะควรจะชื่นชมเขาในที่สาธารณะอันนี้ผมว่าผมก็เคยอ่านมาเยอะนะครับแล้วก็เอามาใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่ามีครั้งนึงครับมีพนักงานเข้ามาประชุมสายของบริษัท Intel Andy Grove ครับด่ากราดต่อหน้าคนในห้องประชุมเลยครับว่าสิ่งเดียวที่ผมมีอยู่ในโลกตอนนี้คือเวลาและคุณกำลังทำให้ผมเสียเวลาทำไมวิธีการบริหารจัดการที่หนังสือแนะนำกับสิ่งที่แอนดี้โกรฟของ Intel ทำเลยแตกต่างกันในยามสงบครับผู้นำต้องใช้แล้วก็ขยายโอกาสในปัจจุบันให้มากที่สุดเขาก็เลยต้องสนับสนุนคนในบริษัทบรรลุเป้าหมายที่หลากหลายแต่ในยามออกศึกครับบางครั้งคุณอาจจะเหลือหม้อข้าวหม้อเดียวกระสุนนัดเดียวต้องยิงให้เข้าเป้าที่สุดความอยู่รอดของบริษัทในยามออกศึกจะขึ้นอยู่กับการยึดมั่นเป้าหมายเพียงเดียวและทำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดก็ครับคนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารที่ยามออกศึกที่เก่งมากๆเช่นสตีฟจ็อบส์ครับตอนที่สตีฟจ็อบส์กลับไปบริหาร Apple อีกครั้งนะครับหลังจากที่เขาออกมาเนี่ยบริษัทกำลังจะล้มละลายภายในไม่กี่สัปดาห์เ ขาเลยต้องการให้ทุกคนทำตามแผนการของเขาทุกอย่างไม่ใช่เวลาที่จะมาเปิดช่องให้ใครก็ได้คิดสร้างสรรค์เรื่องที่อยู่นอกเหนือเป้าหมายหลักเห็นไหมครับซีฟช็อปก็เลยต้องเป็นคนที่ไมโครแมเนจมากๆซึ่งซีฟช็อปเป็นคนที่สามารถที่จะบริหารในช่วงที่ออกศึกกับช่วงที่สงบได้ค่อนข้างดีแต่หลายๆครั้งเรามักจะเห็นครับซีฟช็อปมักจะใช้วิธีการแบบออกศึกค่อนข้างบ่อยตลอดเวลาอาจจะเป็นบุคลิกของเขาตรงกันข้ามกับ Google ครับอย่างที่บอกว่าตอนที่เขาครองตลาดการค้นหาข้อมูลเนี่ยพวกเขาใช้วิธีการบริหารนั้นแบบเน้นการสร้างนวัตกรรมเป็นหลักแล้วก็อนุญาตให้พนักงานเนี่ยใช้หลักการแบบที่เขาเคยพูดกันนะครับก็คือนอกจาก 100% เวลาทำงานปกติแล้วเนี่ยเอาอีก 20% ไปทำงานกับโครงการใหม่ให้ได้นะครับใครจะทำอะไรสนุกๆได้หมดเลยเพราะฉะนั้นความยากที่สุดครับคือ 1. คุณต้องรู้ครับว่าบริษัทของคุณเองในตอนนี้กำลังอยู่ในยามสงบหรือยามออกศึกซึ่งต้องประเมินกันเองนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับส่วนใหญ่ในปี2020ทุกคนทราบดีครับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีกำลังการผลิตก็ต้องลดนะครับกำลังการซื้อบริโภคภายในประเทศนี่ไม่ค่อยดีการลงทุนภาครัฐภาคเอกชนก็ไม่ค่อยดีรวมๆเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีแต่ไม่แน่ครับบริษัทคุณเองอาจจะอยู่ในความสงบก็ได้อันนี้ต้องประเมินกันเองนะครับแต่คุณต้องประเมินให้ออกว่าอยู่ในช่วงไหนสถานการณ์แบบไหนในขณะเดียวกันครับคุณเองที่เป็นผู้นำหรือแม้แต่พนักงานคนที่เป็นพนักงานปกติทั่วไปก็จะต้องประเมินตัวเองด้วยครับว่าเรากำลังอยู่ในโหมดไหนถ้าอยู่ในยามที่ออกศึกเราเป็นผู้นำหรือเป็นคนที่ทำงานที่พร้อมที่จะออกศึกหรือเปล่าหรือผมใช้คำว่าเรายังชิวๆอยู่หรือเปล่าผมยกตัวอย่างเวลาทำงานข่าวของผมครับมันจะมีคำว่า War Room ตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจครับว่าทำไมถึงใช้คำว่า War Room ก็ไม่เห็นจะเกิดสงครามอะไรเลยโตมาถึงเข้าใจครับ War Room คือเขาเปรียบที่ว่าตอนนี้ข่าวร้อนกำลังมาเปรียบเสมือนสงครามกำลังเกิดขึ้นคุณต้องตั้งศูนย์บัญชาการพิเศษขึ้นมาเป็นแต่ก่อนครับผมเชื่อ War Room อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครับเกิดขึ้นเวลาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆเท่านั้นเพราะการทำงานข่าวการทำงานคอนเทนต์ไม่ได้แข่งขันกันสูงขนาดนี้แต่เชื่อไหมครับหลังๆครับ The Standard ไม่มี War Room ครับแต่ทุกวินาทีคือ War Room ทุกวินาทีคือ War Room ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะต้องมีเรดาร์โดยเฉพาะคนที่เป็นบก.จะต้องมีเรดาร์ว่าพร้อมที่จะเปิดสวิตช์ตั้ง War Room พร้อมที่จะเปิดไซเรนออกมาได้หรือยังนะครับมีเสียงออกมาได้หรือยังว่าอ่ะเรามานั่งคุยกันนี่คือยามศึกสงครามและต้องบอกเลยว่าหลังๆเกิดขึ้นแทบจะทุกอาทิตย์หรืออาจจะทุกวันด้วยซ้ำเพราะไม่งั้นเราแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้เลยครับเราสู้กับคนอื่นไม่ได้พฤติกรรมผู้พวกก็เปลี่ยนแปลงเร็วคู่แข่งก็มากขึ้นเพราะฉะนั้น2 อย่างนี้ครับเลยเป็น2 อย่างที่สำคัญนะครับในมุมของผมเนี่ยผมคิดว่าคนที่เก่งๆหรือว่าเก่งจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็น CEO ที่ออกศึกได้ด้วยCEO ที่เก่งๆในยามสงบผมว่าไม่ได้ยากนักพูดง่ายๆคนที่เก่งในยามที่บริษัทมันโตแล้วอะครับมันชนะอยู่แล้วเนี่ยแค่เมนเทนไว้ให้ดีเนี่ยผมว่าก็เก่งนะครับแต่การที่รักษาแชมป์นั้นให้อยู่ได้ในขณะที่คนอื่นพร้อมที่จะล้มแชมป์การที่พยายามที่จะรักษาบริษัทตัวเองให้อยู่รอดได้ในช่วงที่เกิดศึกสงครามผมว่าอันนั้นวัดกึ่งมากกว่าแล้วผมเข้าใจเลยครับว่าทำไมเจ้าสัวธนินทร์เจียนวรนนท์ครับถึงต้องบอกว่าเขาจะเอาธุรกิจง่ายๆหรือธุรกิจที่ชนะแล้วอยู่ตัวแล้วให้กับผู้บริหารปกติบริหารแต่เขาจะเอาธุรกิจยากๆหรือที่ธุรกิจที่ต้องเริ่มต้นใหม่ให้คนในครอบครัวเขาทำเท่านั้นเพราะถ้าคนในครอบครัวเขาไปทำธุรกิจที่ง่ายๆคนในบริษัทที่ไม่ใช่ครอบครัวไม่ได้มีนามสกุลแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าโหก็ให้ลูกหลานทำของง่ายนี่นาไม่เห็นจะยากอะไรเลยแต่พอให้ทำของยากต้องไปพิสูจน์ตัวเองเมื่อนั้นล่ะครับถึงจะได้รับการยอมรับถ้าทำได้สำเร็จตรงกันข้ามครับถ้าผู้นำคนนั้นไปทำบริษัทยานยามสงบหรือไม่ได้ยากมากนักทำดีก็แค่เสมอตัวเพราะยังไงมันอยู่ตัวอยู่แล้วผมเข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องนี้ครับว่าแล้วผู้นำในยามสงบกับผู้นำในยามออกศึกต่างกันอย่างไรเราควรจะลองนำวิธีคิดแบบผู้นำยามออกศึกมาใช้มากขึ้นหรือไม่ในหนังสือเขียนชัดเจนครับค่อยๆไปทีละข้อนะครับเขาบอกว่า CEO ยามสงบจะรู้ครับว่าระเบียบปฏิบัติจะนำไปสู่ชัยชนะแต่ CEO ยามออกศึกจะฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติเพื่อให้ได้ชัยชนะข้อนี้คือคำว่ายืดหยุ่นเลยนะครับข้อที่2ครับ CEO ยามสงบสนใจภาพรวมและมอบอำนาจให้ลูกน้องตัดสินใจเรื่องรายละเอียด CEO ยามออกศึกจะใส่ใจทุกรายละเอียดที่ขัดคำสั่งหลักเห็นไหมครับไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ลูกน้องตัดสินใจนะครับแต่อันไหนที่เป็นรายละเอียดที่ขัดกับคำสั่งหลักเขาต้องรีบเข้าไปดูครับอันที่3ครับ CEO ยามสงบสร้างเครื่องจักรรับสมัครคนขนาดใหญ่ที่ขยายตัวได้ CEO ยามออกศึกทำเช่นนั้นไปพร้อมกับการสร้างฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่สามารถไล่คนออกได้อันนี้โหดนะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนะครับในยุคปัจจุบันเราเห็นนะครับหลายๆบริษัทหลายๆโรงงานต้องปลดคนออกนะครับข้อที่4ครับ CEO ยามสงบใช้เวลาไปกับการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร CEO ยามออกศึกปล่อยให้การทำศึกกำหนดวัฒนธรรมองค์กรโอ้โหคมฮะข้อนี้คือการยืดหยุ่นเหมือนกันข้อนี้คือการทำงานไปพร้อมๆกับการรับฟังคนที่ทำงานและเอามากำหนดวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่คิดจะขอคอยงาช้างอีกต่อไปเพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วข้อที่5ครับ CEO ยามสงบมักมีแผนบลีหรือแผนสำรองอยู่เสมอแต่ CEO ยามออกศึกจะรู้ว่าบางครั้งคุณก็ต้องกล้าเสี่ยงอันนี้ตรงไปตรงมานะครับข้อต่อมาครับ CEO ยามสงบรู้ว่าต้องทำอะไรกับความได้เปรียบที่มีอยู่ในมือแต่ CEO ยามออกศึกจะหวาดระแวงไปหมดกับทุกสิ่งอย่าลืมนะครับ Only the paranoid survive นะครับผมว่าข้อนี้ตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากๆนะครับข้อต่อมาครับ CEO ยามสงบพยายามไม่ใช้คำหยาบแต่ CEO ยามออกศึกอาจจะใช้คำหยาบโดยเจตนาในบางครั้งก็อาจจะมีเล่นบทโหดบ้างนะครับข้อต่อมาครับ CEO ยามสงบมองว่าการแข่งขันเป็นเหมือนการแล่นเรืออยู่ในมหาสมุทรเดียวกับคู่แข่งแต่อาจจะไม่มีวันต้องปะทะกัน CEO ยามออกศึกจะมองว่าการแข่งขันเป็นการแอบเข้าไปในบ้านของคู่แข่งและพยายามลักพาตัวลูกของอีกฝ่ายโอ้โหคุณเบนเปรียบเทียบได้ค่อนข้างโหดนะครับแต่ในมุมของผมความหมายนี้หมายความว่า disrupt ครับปัจจุบันนี้การ disrupt เกิดขึ้นตลอดเวลาเราทั้งถูก disrupt ได้และเราสามารถไป disrupt คนอื่นได้คู่แข่งอาจจะไม่ถึงขั้นต้องปะทะในสนามเดียวกันแต่มันอาจจะต้องล้วงลูกเข้าไปเลยนะครับข้อต่อมาครับ CEO ยามสงบมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายตลาดแต่ CEO ยามออกศึกมีจุดมุ่งหมายที่จะครอบครองตลาดโอ้โหอันนี้ค่อนข้างที่จะคมนะครับแล้วผมคิดว่าสตาร์ทอัพหลายคนคิดแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับข้อต่อมาครับ CEO สงบจะยอมรับความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่นอกแผนการ CEO ยามออกศึกจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดก็คือเรียกได้ว่าทำทุกอย่างจะต้องตรงกับกลยุทธ์นะครับอะไลน์กันทั้งหมดต่อมาครับ CEO ยามสงบจะไม่ขึ้นเสียงแต่ CEO ยามออกศึกอาจจะไม่พูดโดยน้ำเสียงปกติเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับข้อต่อมาครับ CEO ยามสงบพยายามลดความขัดแย้งให้เหลือน้อยที่สุดแต่ CEO ยามออกศึกอาจจะสร้างความขัดแย้งมากขึ้นอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณลองดูกันนะครับข้อต่อมาครับ CEO ยามสงบพยายามทำให้ผู้คนเห็นพ้องต้องกันมากที่สุดแต่ CEO พยายามออกศึกจะไม่ทำตามเสียงส่วนใหญ่และไม่ยอมให้ใครเห็นตามอันนี้ก็อาจจะไมโครแมเนจนะครับอย่างที่บอกครับแต่ละอย่างขึ้นอยู่กับการประเมินของคุณเอาไปใช้ได้นะครับหรืออาจจะไปใช้ไม่ได้ข้อต่อมาครับ CEO ยามสงบกำหนดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และท้าทายแต่ CEO ยามออกศึกจะยุ่งหรือวุ่นอยู่กับการต่อสู้กับข้าศึกจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือด้านการบริหารจัดการที่เขียนโดยที่ปรึกษาที่ไม่เคยแม้แต่จะบริหารจัดการแผงขายผลไม้ข้อนี้ก็ผมคิดว่าความหมายของเขาก็คือลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ไปอย่าโมแต่เอาทฤษฎีจากคนที่เขาไม่เคยทำจริงการทำจริงคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดข้อต่อมาครับ CEO ยามสงบฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เขาพึงพอใจและได้พัฒนาตัวเองในอาชีพการงานแต่ CEO ยามออกศึกจะอบรมพนักงานเพื่อไม่ให้เขาถูกยิงไส้แตกระหว่างทับศึกอันนี้จริงนะครับข้อสุดท้ายครับ CEO ยามสงบมีกฎอย่างเช่นเราจะออกจากธุรกิจทุกอย่างที่เราไม่ได้เป็นที่1หรือที่2แต่ CEO ยามออกศึกมักไม่มีธุรกิจที่เป็นที่1หรือที่2จึงไม่มีสิทธิ์ทำตามกฎนี้จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้นะครับที่เขาเขียนมาเปรียบเทียบเห็นภาพนะครับบางอย่างผมเห็นด้วยที่สุดบางอย่างเห็นด้วยแบบ moderate กลางๆบางอย่างไม่เห็นด้วยเลยก็มีผมถึงบอกว่าไม่มีอะไรผิดอะไรถูกมีแต่ว่าคุณประเมินว่าสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงบางครั้งออกศึกในข้อหมายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะออกศึกแบบสงครามโลกกำลังจะระเบิดครั้งที่3ต้องตีหม้อข้าวตัวเองให้แตกเหมือนพระเจ้าตากสินบางคนอาจจะอยู่สเตจที่กลางๆออกศึกอยู่แต่ไม่ได้ร้ายแรงรุนแรงแล้วแต่ฝั่งนู้นจะทำยังไงบางคนอาจจะเป็นสงครามจิตวิทยาสงครามเย็นก็เป็นไปได้แต่ทั้งหมดนี้ผมคิดว่า mindset ที่ต้องเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนี้เท่าที่ผมได้สัมภาษณ์ผู้บริหารมาหลายๆท่านและกับตัวผมเองที่เคยเป็น CEO ที่นิ่งนอนใจหรือว่าเคยได้ทำงานกับผู้นำที่นิ่งนอนใจเราจะรู้สึกเลยครับว่ามันไม่น่าเป็นไปในทางที่ถูกต้องเพราะปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงออกศึกหรือสงครามนะครับอยู่ที่ว่าสงครามนี้มันรุนแรงแค่ไหนเราประเมินยังไงบางครั้งอาจจะไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไปก็ได้แต่ต้องรู้ครับว่าเราต้องพารานอยตลอดเวลาเพราะเราอยู่ในช่วงที่เราควรจะเป็นผู้นำที่พร้อมรับกับศึกที่เข้ามาตลอดเวลาคำถามต่อมาก็คือว่าคนคนหนึ่งจะเป็นทั้งผู้นำยามสงบและยามออกศึกได้หรือไม่บางคนอาจจะไม่เหมาะกับยามออกศึกก็ได้บางคนอาจจะไม่เหมาะกับยามสงบก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะคุณเบนโอริทเขาออกตัวว่าเขาเป็นคนล้มเหลวใน CEO ยามสงบแต่ประสบความสำเร็จใน CEO ยามออกศึกเขาบอกตั้งแต่เขาทำบริษัทของเขามาเนี่ยนะครับเขาน่าจะมีช่วงสงบอยู่3วันแล้วก็เป็นยามออกศึกเนี่ยอยู่8ปีอันนี้คือตัวเขานะครับซึ่งถ้าได้อ่านหนังสือก็จะเห็นแล้วเขาค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับเขาเลยเขียนหนังสือเล่มนี้ได้นะครับแต่ว่าเขายกตัวอย่างอย่างเช่นจอห์นแชมเบอร์สครับเป็น CEO ยามสงบอยู่ที่ซิสโก้นะครับที่ยอดเยี่ยมมากแต่ว่าตอนที่ซิสโก้ต้องทำศึกกับ Juniper HP แล้วก็แข่งหน้าใหม่อีกหลายๆเจ้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้ไม่ค่อยดีนักสตีฟจ็อบส์เองครับเป็นคนที่ใช้รูปแบบการบริหารจัดการยามออกศึกเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับยามที่บริษัทสงบเนี่ยนะครับของ Apple ในช่วงที่ประสบความสำเร็จมากๆช่วงต้นๆเนี่ยเขาก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าตอนที่เขาออกไปแล้วกลับมาบริหารอีกครั้งในช่วง10ปีหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เขาทำศึกที่ดุเดือดที่สุดของเขาและบางคนบอกว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ Apple ด้วยซ้ำก็ซีฟจ็อบส์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออกศึกได้เก่งแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ในยามสงบก็ทำได้ดีเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนจะออกศึกตลอดเวลาเขาก็เลยบางคนเลยบอกเขาเป็นอีวิลนะครับคุณเบนฮอร์วิทบอกว่าคนที่จะเป็น CEO ยามออกศึกและยามสงบได้เนี่ยทั้ง2รูปแบบในเวลาเดียวกันเนี่ยก็อาจจะได้แต่ทำได้ยากเพราะการเชี่ยวชาญทักษะในยามศึกและยามสงบหมายถึงคุณต้องเข้าใจกฎการบริหารจัดการที่ยาวเป็นหางว่าวและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรปฏิบัติตามหรือว่าฝ่าฝืนแต่เขาก็บอกครับว่าสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดก็คือหนังสือบริหารจัดการเนี่ยมักเขียนโดยที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการที่ศึกษาเฉพาะบริษัทที่ประสบความสำเร็จในยามสงบมักพูดถึงครับ CEO ในยามสงบทั้งที่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงเรามักจะเผชิญกับสงครามอยู่บ่อยครั้งในยามออกศึกอยู่บ่อยครั้งไม่ค่อยมีหนังสือที่พูดลักษณะแบบนี้แบบที่แอนดี้กรอฟหรือสตีฟจ็อบเคยทำได้ทิ้งท้ายครับลองประเมินตัวเองผมว่าหลักๆอย่างที่ผมบอกหนึ่งคือบริษัทเราอยู่ในช่วงออกศึกหรือเปล่าหรืออยู่ในเลเวลแบบไหนอาจจะมีดีกรีนะครับอันที่สองแล้วเราครับเมื่อประเมินแล้วเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การออกศึกอันนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่พร้อมเราต้องทำอย่างไรคนของเราพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านำมาถึงข้อที่3ครับถ้ารู้แล้วว่าเป็นอย่างนั้นเราต้องบอกพนักงานของเราหรือไม่ต้องบอกกับองค์กรของเราหรือไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนคุณเบนฮอร์วิททิ้งท้ายครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วบรรยากาศยามออกศึกเนี่ยแบบพอหอมปากหอมคอใช้คำนี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหลายๆบริษัทความเป็นผู้นำแบบเที่ยงตรงและเข้มงวดของผู้นำเนี่ยช่วยให้ผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของบริษัทเนี่ยเกิดความสอดคล้องกันได้อย่างน่าทึ่งบางครั้งครับการทำศึกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนี่คือข้อสรุปของเขานะครับข้อสรุปของผมนอกจาก3ข้อเมื่อกี้นอกจากจะต้องมานั่งคิดกันใหม่แล้วเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะครับผมคิดว่าจากประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารหลายๆคนแล้วก็ประเมินโดยเฉพาะในปี2020ผมคิดว่าในปัจจุบันนี้สวิชของการออกศึกไซเรนที่ต้องติดในบริษัทอาจจะต้องเริ่มขึ้นแล้วจริงๆวิธีคิดหลายอย่างในการทำธุรกิจที่เราพูดกับคำศัพท์กันมาหลากหลายจะต้องรวดเร็วคล่องตัวอาจายจะต้องฟังลูกน้องให้มากที่สุดจะต้องบริหารแบบยืดหยุ่นหรือที่ผมเคยพูดไปใน Mindset 2020นะครับผมคิดว่าหลายๆข้อผมก็เพิ่งได้รู้ครับว่าเหตุผลที่มันต้องทำแบบนั้นเหตุผลที่ต้องเกิดความเป็นผู้นำในโลกศตวรรษที่21ที่มันไม่เหมือนปกติเพราะว่าโลกมันเกิดความไม่แน่นอนเพราะโลกมันคาดเดาไม่ได้เพราะโลกกำลังอยู่ในช่วงที่ออกศึกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลองประเมินตัวเองดูครับ ไม่ต้องตระหนกแต่ก็อย่าประมาทว่าคุณควรจะอยู่ในช่วงแบบไหนแล้วคุณควรจะปรับตัวเปลี่ยนสวิตช์ตัวเองอย่างไรผมอาจจะทิ้งท้ายด้วยประโยคนี้ครับว่าเพราะโลกหลังจากนี้โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบกราฟ exponential โลกที่ geopolitics ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอย่างรวดเร็วและรุนแรงและกระทบทุกคนโลกที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเทรนด์หลายๆอย่างอย่างรวดเร็วโลกหลังจากนี้หลังจากปี2020อาจไม่มีคำว่าสงบอีกต่อไปสวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง Podcast ได้แล้ววันนี้